Pomaly z tohto pôstneho času odkrajujeme a ďalšia nedeľa prichádza i slovo Božie, ktoré od Pána skrze cirkev dostávame, že by sme znova viaceré témy vnímali toho, čo nám Pán ponúka, aby sme do týždňa, ktorý je pred nami, aj potkávali slovo Božie, ktoré sa na skutky pokáňa, pôstnej premeny aj premieňa. Nuž a tá jedna z tém, ktorú by som rád vybral, alebo ktoré by som sa dotkol, je pohľad na tretie prisľúbenie, ktoré Abrahamovi bolo dané a do akej miery toto prisľúbenie je vlastne aj napáňané. Keď zoberieme prvé čítanie z 15. kapitoly knihy Genesis, je to práve tá stať, kde obradným spôsobom sa potvrdzuje uzatvorenie prvého stupňa starozákonnej zmluvy. Vieme, že tých 1800 rokov pred Kristom Pán povolal Abrahama, a to bol vstup Boží do ľudských dejín, ten priamy, konkrétny, v Chaldejskom Úre na území dnešného Iraku, tam oslovil Abrahama ako človeka, ktorý vnímal celý geng bohov, polobohov a naraz s ním komunikuje Boh, ktorý je iný než ostatní bohovia, je ostatný, jeho srdca, jeho duše sa dotýka. Vzťah vytvorený až do tej miery, že on vo vysokom veku ide, nechá sa týmto Bohom viesť a vstupuje do zasnúbenej zemi, v ktorej je cudzinec. A tu ho Boh postaví pred otázku a voľbu, či mu uverí a svoj život do jeho náručia vloží, alebo nie. Ty, starec, neplodný chlap, bez detí budeš syna mať. Toto územie, ktoré cudzím patrí, tvojemu potomstvu patriť bude. A raz v budúcnosti požehnanie celej zeme zostúpi skrze tvoje potomstvo. Tvojom potomstve bude požehnanie, bude vykúpenie, bude spása tejto zeme. Jednoducho, prisľúbenia, ktoré ľudsky neboli splniteľné, ale na Abrahamovi záležalo, či naozaj verí Bohu a dôveruje, pred ním sa skloní a povie, áno, Pane, ja ti verím. Uveril v nádeji proti všetkej nádeji, ako u Pavla čítame, a sa rodí tam prvý stupeň starozákonnej zmluvy, zmluva prisľúbení. Boh dáva tri prisľúbenia, Abraham verí tieto prisľúbenia a uzatvára sa prvý stupeň starozákonnej zmluvy. To, čo sme počuli, je to obradné uzatvorenie. A keby sme mali biblickú hodinku, tak by som sa na tom dobre vypúril na tých obrazoch, ktoré sú tam vyjadrené, prečo tie konkrétne zvieratá, prečo tie počty, čo to znamená rozpoltené, čo to znamená tá horiaca pec a tak ďalej. To má všetko svoju biblickú symboliku, ktorá naozaj niečo znamená v kontexte starozákonnej zmluvy. Pre nás je skôr podstatné v tej dnešnej diskusii alebo komunikácii, do akej miery tie prisľúbenia boli naplnené. Vieme, že o niekoľko rokov ďalej, lepšie povedané 10 rokov ďalej od toho, čo to sľúbené bolo, sa Izák rodí, to prvé prisľúbenie sa narodí. Z neplodnej Sáry, Abraháma, sa rodí Izák. A započína sa to putovanie starého zákona. Vieme, že o 800 rokov na to, skrze vstup do zasnúbenej zeme, teda lepšie povedané už 600 rokov, v obdobie sudcov, keď začína, tak dostávajú zasnúbenú zem a tá im potom patrí skrze kráľovstvo Izraela. No a prichádzame do čias, keď túžil celý starozákonný ľud, aby to tretie prisľúbenie sa splnilo. To nie je o konkrétnom chlapcovi, ktorý sa pred 1800 rokmi narodil. Hovorím teraz z pohľadu súčasníkov Ježiša. To nie je o kráľovstve, ktoré bolo vybudované a začas kráľa Dávida, potom 200-ročnom období sudcov. To je o ľuďoch, ktorí veľmi túžili, keď pod Rimanmi boli a svoje vlastné hriechy vnímali, že príde to tretie prisľúbenie, to mesiánske okno, tých niekoľko 10-ročí prorokmi slúbené, teraz je ten čas, keď má prísť to tretie prisľúbenie. Sa má naplniť, že naozaj Mesiáš prichádza medzi nás, že to Božie požehnanie, tá záchrana tohto sveta je medzi nami a dotýka sa každého jedného z nás. Ježišovi to prichádza a keď učeníci postupne uveria Ježiša, že on ten Mašiach, ten pomazaný, ten, ktorý v mene Boha prichádza, tak v tom trojročnom verejnom účinkovaní tých najbližších Ježiš volá navrch premenenia a tam sa pred nimi mení a vyjadruje, že naozaj on je ten, ktorý napĺňa Božie prisľúbenia. Znovu je to situácia taká, ktorá je na biblické rozoberanie, prečo vrch na spôsob tých starobilých zikuratov, alebo vrchu Sinaj, hore a tak ďalej. Prečo je ten rozmer oblaku, tá bytostná symbolika, alebo jeden z atribútov základných rekvizít toho, keď Boh sa zjavoval v tom tajomstve, hovoril sa ľudí, dotýkal a bol medzi nimi prítomný. Prečo Mojžiš a Eliáš, Mojžiš, ktorý svedčí o tom, že je to zvedok zmluvy a že tá zmluva sa v Mesiášovi, v Ježišovi napĺňa, Eliáš, zástupca prorokov, ktorý to prorocké svedčí, áno, toto je ten, o ktorom sme hovorili, predpovedali, to je ten Mesiáš. Tým spôsobom to stíšenie, tie stánky, stretnutia vytvorené, tu sa dotýkame tajomstva Boha. Tá hrôza ako bázeň pred niečím, čo nás bytostne presahuje, tajomstvo mocného Boha. A ten hlas, ktorý zaznieva, znova a znova to jánovské pomazanie v krste pripomína, áno, on je ten, v ktorom to Božie tretie prisľúbenie sa naplní. Takže tu na tomto vrchu vyjadrené, že to tretie prisľúbenie sa Ježišovi splnilo a tomuto svetu dalo. A samozrejme, jedna vec je vyjadrenie ako také, druhá vec, keď učiteľa zostúpili a to verejné účinkovanie naplnili a vo moci kríža, sláve skriesenia a vylietia Svätého Ducha toto prisľúbenie spečatili, že sa realitou stalo. Takže toto bolo vyjadrené, ukázané, až po tom Kristovom vykúpení sa naozaj to prisľúbenie v plnosti uskutočňovalo. Je tomuto svetu dané. Kristovo vykúpenie a tajomstvo Boha, ktorý sľúbil, že v Abrahamovom potomstve budú požehnané, zachránené, naplnené všetky kmene zeme, teda ten univerzalizmus spásy, to pozvanie Bože, ten dotyk Boha každému jednému z nás. A vráťme sa k tej úvodnej otázke, no do akej miery to tretie prisľúbenie je naplnené. Poviete mi však, teraz som si zodpovedal, že teda už bolo splnené pred 2000 rokmi. No áno, hej, dejine áno, ale dôležité, pre každého z nás je dôležité, do akej miery sa naplňa na každom jednom z nás. Hej? Je to iná vec, že Kristus vykúpil tento svet, prišiel na túto zem. Ale ja sa môžem spýtať, Pane Bože, do akej miery to tretie prisľúbenie mne patrí. Hej? Manželke, manželovi, deťom a tak ďalej mojim. Ako to patrí tým, ktorých ľúbim, alebo tým, ktorými žijem tu okolo seba? Naozaj každému z nás to prisľúbenie patrí? Je o nás a pre nás. Ja viem, že prišiel Pán, že to spravil. Viem, že nebo je otvorené, že tam kopec svätých a svätíc. A ja sa pýtam, ale Pane Bože, čo nám bráni, alebo čo treba spraviť, aby to tretie prisľúbenie bolo aj o nás a pre nás. Hej? Že v tomto kontexte je to pôstne putovanie naše a tam je list Filipánom, ktorý sa i nám dáva. To pozvanie kráčať cestou spásy, mať účasť na prisľúbení Pána. Je to zo state z 3. kapitoly Filipanom, listu Filipanom, kde Pavol pozerá na dobrých a zlých kresťanov. V tom kontexte, do akej miery mám účasť na Božom prisľúbení, to Božie žijem, a do akej miery som z toho prisľúbenia premenený a Bohu sa pripodobňujem. Do akej miery to žijem, mám účasť na tom prisľúbení a do akej miery som tým premenený a sa Kristovi pripodobňujem. A to sú možno tie dve oblasti, ktoré sa dotýkajú každého z nás, ak chceme mať naozaj, alebo kráčať tou cestou. Nie, že chceme mať kráčať, to je dynamika, to je proces, to je dozrievanie, to je dorastanie do toho. Mať účasť na tomto. Hej? Pravá vec teda, do akej miery mám účasť, už tej optike zmluvy je to účasť na zmluve. Hej? V starom zákone Benaj Berit, teda synovia zmluvy. Berit, hebrejská zmluva, ktorá naozaj v Kristovi sa stáva rodinnou zmluvou. Už nie sme sluhovia, alebo tí, ktorí nevedia, už sme synovia céry, voláme Abba, Oče, máme ducha, máme účasť na Božom dedičstve a sme bratmi, sestrami Ježiša Krista. No ale je to len formálna účasť, že som zapísal v matrike, áno, som príbuzný Pána Ježiša, alebo je to niečo, čo je osobný vzťah. Poznáme príbuznenstva, kde ľudia príbuzní sú medzi sebou na nože. To je to, čo Pavol píše. Tí, čo žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. Pretože svojmu Bohu stávajú, akokoľvek kresťanmi sa volajú. Ale niečo úplne iné. Byť formálne s niekým v príbuzenskom vzťahu a mať ho plné zuby. Niečo úplne iné, lebo Boh mi do života hovorí a to sa mi nepáči. A je úplne iné, keď naozaj niekto je súčasťou mojej rodiny a ja ho naplno ľúbim. Naplno ľúbim. Takže v tomto rozmere tá obnova vzťahu, obnova zmluvy. Je to ponajprv obnova viery a obnova viery ako obnova mojho áno. Abraham bol pozvaný, aby áno Bohu povedal. Všetko, čo sa potom dialo, potom bolo už len ovocím toho áno, ktoré je zo hĺbky srdca Bohu daroval. Pokiaľ to moje vnútorné áno nebude, držím hubu a krok a musím a hej, na slavnostný pochod početách vzdialené na 4, ako na vohne, keď sme kráčali. V studenom ráne toho plné zuby mali, že musím a nás tam hučí niekde kapitán alebo poručík, ktorý viedol ten nástup a podobne. Nie. To je skutočne o tom, áno, ja sa rozhodujem pre pána. Ja mu svoje áno dám. Som človek krehký, slabý, hriešný. Ja to nezvládam, však aj Abraham, koľko vecí nezvládol. Ako to riešil s Agar, akým spôsobom potom aj syna nadmiesto Boha dal, keď potom Boh ho od toho očisťoval, keď mal syna obetovať a tak ďalej. Hej, takže to všetko sa týka aj nás. Ale to moje vlastné áno. Na základe toho áno, ale v tomto áno potom môžem vzťah voči Bohu obnovovať ako vzťah voči niekomu, kto ma má rád a koho ja ľúbim. Komu na mne záleží, od toho áno sa odvíja, že ja uverím, že keď Kristus prišiel kvôli mne, aby sa za mňa obetoval na dreve kríža, že mu za to stojí. A ten vzťah, keď sa potom rozvíja, keď sa učím spolu s ním kráčať, tak tam sa môj život mení. Takže obnova viery ako môjho áno, obnova vzťahu voči Bohu a obnova toho života podľa tohto áno, teda to, čo žijem, ako žijem, podľa toho, k čomu ma Boh vedie. Hej. A to je to, tá prvá časť, čo hovorí Pavol liste Filipánom. A tá druhá časť, do tej premeny dorastať. Keď toto všetko konáme, to cestou zmluvy kráčame, ak to nie je povrchné, ak je to zvnútornené, tak sa mení naše zmýšľanie, naša optika, naše vlastné srdce. Takže premena nášho zmýšľania, ten Boží pohľad na veci a na blížnych, až po premenu nášho vlastného srdca. Hej. Odtiaľ prichádza k premene života, lebo to je tá biblická chuchma, ktorá chuchmou, tá Božia múdrosť, múdrosťou sa stáva, keď to nie je, že to od Boha prijímam, nie že pochopím, nie že ma to len za srdce chytí, ale keď ma to za srdce chytí, že to premení do skutkov môjho života. Hej? Takže premena môjho života, to, čo konám, ako konám. A tam, keď v tomto vytrvám, to už je vec vytrvalého kráčania, tam sa rodí tá vnútorná premena, že sa pripodobňujeme pánovi. Ježiš sa premenil na vrchu. A my tým, čo žijeme, sa môžeme premieniať. Navonok sa vrátil späť do toho, čo si toto ľudské vzal, sa ponížil a trpel a skrvavením sa stal. A v hĺbke vnútra stále tá žiara živého Boha. Aj my sme ľudia taký či onaký navonok. Krehký, slabý. Aj chorý, aj strápený, aj krížom navštívený. Ale tá vnútorná premena, zavdavok neba, to je tá sláva, žiara, krása živého Boha, ktorá nás môže napáňať, z ktorej môžeme kráčať. A to Božie žiť. Nož a pôstny čas je ako to putovanie na horu premenenia, na vrch premenenia. Hej? Pamätáte na Eliáša? Mene Boha, veľký to prorok, aké zázraky pred mnohými vykonal. A predsa oni neposlúchli a Eliáš pochopil, že to bola jeho vlastná ješitnosť, ktorej si myslel, čo som všetko pre Boha spravil. Pane Bože, radšej mi si môj život zober, zabím. Nestojí to za to. Až keď potom šiel na ten vrch, stúpal, až potom vyšiel z jaskyne svojho vnútra, svojej ješitnosti, slabosti, krehkosti, tmy, tak až tam potom si uvedomil, že môže kráčať späť, zísť dolu, znovu do toho ťažkého, náročného, ale už to bude iné, už to bude Bohom požehnané a naplnené. Takže v pôste aj my takto kráčame, aby sme šli na tú horu skrze askézu, modlitbu, života posvedcovanie, aby sme vyšli zo svojho vnútra, aby sme to Bohu otvorili, do Božej prítomnosti sa postavili. A potom schádzali, ako z vrchu Tabor zišli s pánom, až na Golgotu po kríž prišli, aby sme aj my skrze ten pôst ďalej šli tejto dráme Kristovho kríža, kde aj my máme účasť na utrpení pána. Či už tie kontúry nášho vlastného kríža, to, čo je ťažké, bolestné, krehké, slabé v nás, s Kristovým krížom spájame a na zlaté obety premieňame a Boh mení nás. Alebo že a o to viac stávame otvorení pre kríž a utrpenie druhých. Vidiac i všetky problémy, ktoré sú a obete a utrpenie, dôsledky vojnového konfliktu napríklad na Ukrajine, koľko príležitostí a koľko možností vidieť to utrpenie a vnímať cez duchovný zrak kontúry kríža. Aj my z toho vrchu, aby sme zostúpili a sa dotkli toho kríža, o ten ťažší koniec sa postavili a pomohli ho niesť. Úľavu priniesli, blížnym pomohli, boli nástrojom pokoja a zmierenia. A za to Bože sa modlili a aj obety prinášali. Takže skrze toto všetko my môžeme pracovať na tom, aby tá obnova nášho života prišla. Zmluvu obnovujúc, do vnútornej premeny sa ponárajúc, aby sme mohli kráčať cestou, na ktorej môžeme povedať. To tretie Božie prisľúbenie. To je o mne. To je o mojich blízkych. To je o ľuďoch, pre ktorých žijem. A ku ktorým zároveň v tomto svete prichádzam. Sme súčasťou toho tretieho Božieho prisľúbenia. A ako ho Ježiš na svojom živote naplnil, nech ho takto napláňa aj každý jeden z nás. Amen.